wala munyu biosu muna na omo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye imini ya munyu otu no achem ke usofo timothy abruso ike mo wake mo munyu oje fia konya bible baptist asafo no wake ba hanye ayo ni emi nike ne ne bahio no wake mo munyu woni no bahio ne ne makande ekekle wumi ha wo ache sister christiana ifwa le ne makande wake kle wumi ha wo ne kekle wumi ha ma wo nge second timothy chapter 2 verse 3 to 7 timothy wo mi one je nyo ni yi ne je nyo ka je mi gba ne je eten ka asipa agu nya ne wabu ma mu ni tui
mi o he mi fe na no kan christo yesu tabulo papa
christo paul ne wa de ke o ke christo yesu se no nyi o lo mi o nwem ka soja nu papa
ke tabulo nge tahuyo
ke soja nu nge tahuyo
Eso kan e ma pe no ne masa itache o hemi.
So jamu o be fe be ne di o eso ne ne ma huta ne e master ma na kan e bomodi.
Lo he o e pio kralo te ha itache o pe.
Lo ne ne tache o ma de lo ne ke chuoni.
E te e he wi ma san ma mi sane hi.
E yi le e yi ma msane ke he wi ma msane yami. Se ne ne ma o ma de o lo pe ke chuoni alo itache o ma de o. Lo ne ne Christo ma de o lo pe ne sane bo Christo funu ke chuoni.
Loko fodalo ko nine masu kunimi yemi jase no
no choka bene atris alo bolo fialo lo fo malo nine masu e kuni yem no mlainye fo mami o he alo bolo fiampo o mlainye he ne ko ye mlano logo ji kuni yemi akuma ha mo ni
ja e ye fodami he mlame antrepe anopepe
e fo tumi alo fodami mlainye he ne amade kan disqualify alo apeke peke Se ko ye mla ma no pepe pe le ko ye kuni mi ake akikre o ma ho
mo hu lo ne gbo de gbe ka chuoni o
mo ne ne nga mo hu a lo okwafo nu o ne nga de gbo ne ke nga e mo hu yo
le kekle yo moni bani o eko
le ne ma ye mo mi ni kekle kekle e ja ka le ne e nga don na ne ke mo hu yo ni
su su ne no me ne inga mo de no ahi
Nene ang wode yo chwepe nge ka beku na ng wobu lo Bible nge wode ke wasusu chwepe ai.
Ne nuncho ni cho mahambo ne onu chwa no chwa no sisi.
Ne mau ne mahane ngunyu no me chwepe o manu sisi. Amenu.
Amenu.
Nene ang wo akande ke ha wono. Keka eji abel son na buo. Sekeji ka wa ke ba wa wala mi. E choka Paulu eke wonga munyu kotun ne jama munyu abeko ne wo buyo ne bene pene wo Christ of folio me walna bene wa mau jami wa majale ha ke kre kre Paul ne wo de ke Christ of Christo se nyemi enye ka soja no ko ne ya soja lo okuma to soja no hi ne uma nye Christo se ka soja fono enyo ne e choka uma nye Christo se ka Nene onga kan ko si alo onga fotun kone o mana kuni yem akekre ne je tene e ka to mo hunwe alo okwafo no e ka bene okwafo no matu eni tumi ne ni eni maba lo ko ne maye lo ka bene wa che wa heke christofolio ni fu ngene a che a heka christofolio se chapi christofolio pa kwa njime me anye aka amiklin amuklin anye o benepene amana nokone amaye ne angani mloye ne ana anyangwa benepene angon sika nye ni ade angani kome juahame ni ne senambehe ni kome ne maudewe ne menche me ake o ake hawo mi ke migba mi nge wekui koma mi ba ake ni Chapili lo ne ma unge hla ken wapi. Nene ma unge hla anu wapi ji o. Inge hla ane o. Wanye se nge anu kwalim. Wajale nge anu kwalim. Endo ji nene Paulu inge wade yo ne. Ike on. Ke soja no ji mu o. Soja no le. Mla. Ake mla na wole. Alo komandi na hale o. Lo ne ke chuni. Lo ke Kristo fo no ji mu o. Nene Kristo denge mwale konkromi o. Lo pe no kuma chuni o ne. Ake nuku nuku piewe. Ka bene pio. Ange koko jwa ange sole nchung. Ange oso bolo jwa ange sole nchung. Ange asana. Ke niyo me poto. Na ke nge skango. Niko me ngene. Ngo ne ake jisyongo mno. akaba masole chun na ke lolo ne anjuane akaga nisisi anyimi menga kristo menya no ahumam necho bible ke mlai nye mau jamie man waya ka jamane ne mini ahe penga solen chun pio no lolo jine ne kristo ke wa pelu lo ne paul we wade ke ke kristo fo no jimu le soja no ju lo po ni kan soja soja le ke master ke go ya ke master ke come in my ya ya mba ema jaji soja ni lo ke ka o ke kristo fo no jimu lo le ka soja no ju ne ne kristo ma de lo lo ma kuma chuni ne na nwe bible mi lo lo pe kuma chuni se oku ke no ko pie hu se ne ne me ne ni ke ba pie ni a ke pe na ke solim na ke nyakweni okadi ne ni nge senye anyi mi ko nge senye o malao ne ne nge la no onu si dio yo ma che yem pe ni wa nge la nge zgba no nuka ke kristo ba ni wa na e ko ni wa hin ye yo we lo ke e de wo ke ya ne adra ko ya wo ne ke e he e ya adra ne gbenya ne ne me na ma hele yo e mo ba ngo me ke ho le jo ya ani ho kristo ye lo ko ho kristo ye le jo e ka je ne ne me ne nge no ya nge je no ma mi ne pio ne miracle na nyese ke nyi ya ke ba no anyi mi only kan miracle ko be heaven ya yo ike miracle o ka nyape ni yo me na pe ni an magic je nge so le tun ke ni no chapelo lo ne ko ma ya yo ma che mi se ne ne ko ma ya yo ma che yi pe di o o ma ngo kristo kan le jo pon lo ko yi wa he lo no ma nyi nge ese nga nu kwale mi ka be ne ke ba paul de wo ke so ja no ji mu o ka ke ko master command mu ko ya o ya ba umba jape di nene kristo e de emunyo mi wakachuni jane se hu e ke to fo malo he na fo mami hu a wo mla nye fo mami mi ka ko o jo track mi no ya se no go track mi a che disqualify lo o nyo track on pepe pe ya si be ne o kuma agbenya ne ko gbenya na ke kuni ye mi akikro ma amu one lo anyimi me paul ne wa abenwa ko buye lo ne ke no me kra mo ne ma ha wosisinu lo ne mauchom niko bane munyutu yone ne keka oji nonu lo onu sisi no ka tunika ejika kristo jami nge ka fo mam lo fo dam mlan ye he tapi ka ko tesigeke ne onye keka ake o basole ne oya ne ange osofu nge anyazia nsia ne nge miracle pe na nge wo he tapi lo ne ko maya hi o ma che mi oye nyimi le o lablo mo ke lo lo se no nyi o le o lablo se nge la no nu si ka ne ne ko ma ya hi o ma che yi mi o mpe di o kristo yesu ko he le yi no nyi se nga nu kwale mi lo ji fu ma lo ne nyi nge nyi track mi le ne ma yi fe so ne le ko be he po no o be o track o mi o be a ka ku ni mi a ki klo bu ha se ne ne nyi track mi ne ka agbenya le na ka ku ni mi a ki klo ha le lo ne paul nge wo de ke o nya gbe be no mi o la pa che me ma ba o lapa gbalin ni ma tesi fu ni kome ma antichrist oni che ma play ni ma ba ke le ni ne ko nyesi umala e ka to mo hunhu ya kwa fonu o ne ne ma hu lo lo ne ne ma gu lo lo ne ma pa ni ne 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 ma pa lo lo ku no ma yi ni ja ke lo ne ne me na pe hu ha ke ya ke ba ne ma cho nyase no anyi mi me chapi tu appelle epe chenchen jisika tu lo emi mau nge cho mi ki mo ba demo ken no ani mi no nga mi tu ebuye ka ne ne ko ma ya hi o ma che yi mi pe di yesu kristu le pe ne ko hele yi o no ma na ne 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 yi wa nam no ma hele yi no ma nye nga nu kwale ka be ne mo hu lo e ma hu emo ne ma duni ne ma hu sisi fali fali ne no ma wa ne ma ye ku o ja pe pe ne mo ke onye kristo se nga nu kwale ne o nga nu kwale ye hale o mwe mbe sikwe se mo ne o be mwe mpata mu mi ya se ne ne mena pe hu a ke be no ko li pe ne o nga jenom ni a se nye ne o nga se nye ka mo hu o mana nya kwe ni o mena pe o ko lo nu ku be no ko hele o si setan ba ngumu ke u ilamia lo pio setan hedo enaka enyagbebe ma lo ni anu ne egunye ne kan enyape ni pe ne egbura mi ke kepie ke abusion lamia se ke mono hem cho no le ni le ne ne paul nge de Okay, Jesus Christ, Muni Penetuni, ne owo le peke opon lo ko iwa hele lo le pe no hele yi ne le blone ngo chon lo lo pe ne ko ma ya yo ma che yi mi se ne ne mene pio kra le e ko ma ya hme pata mi anyi mene tu egu ko na ona soja fo nu ona etade ne wu ke ko na ka e eno soja yi lo heji o mo hu o je mbam no ma ba pe na ma na ka o Christopher no ji o lo alo je mi no ji o soja fun soja le ebuo e master tu lo kekan soja no jimo alo Christopher no jimo le Yesu Christo penis ani obu etu ne oye isan yo man ake Daniel wo jatamu se ne ele mawo Yesu Christo ba bajele ke je jatama mu bene ake nyimime Paul me ke kache ke John the Baptist me ne apua ituepe me chepe adasin ha Christo ke asibe ne nyagwemba John ne enyan kwale ye na magbe epo eyigbe eja kan mau elekan mau piehi jake no ji Paul Stephen me chepe asen me se na lehena ya Stephen Bible hanu anu sikan tamne jine ngala ne epon ehe in a bene your mouth bleed your way get on. Like, hey, penny yard in all, le ibe mines in agbe moon. Lo, I mean, get morning or ye, le lo, no, I near German, your massio. Le, my dog, Calosi. Nobody near Christo see. Ne, why you, no, not your matcha in blow. Chedica, o ye unquali, ne, o ye mousy, nan qualin, ne ogupotono me to a pair. Nyagbe mio akekere konge ne umana ye kabene eketo ngohulo hio ngohulo eko etuni wawe eke bo afole ne tuni wawe ne yelenche ngomini lo hejo keka Christopher no jimu o tuni wawe beno chapika umani sike mole miracle la jama miracle mi ama miracle mu ne omaya abusian la se ne ne ye la no nu si si dio mo Christo kan opon lo ko iwa here lo no nye se nga nu kwale ke ha o fe ne ma ba Christo ke o ma gum ne e ko ma nyagbe le ne ma ha mo kuni me akikiro ni ko he fun no no fun ni ke che ne ba hin otu mi ne ba ngo ke po nu ne hi sike amo ko ne ko je ko nga anu nyami o ko pe lambi e ko nga la no na hi o ma che ye mi blo le o ne ne ma de no de ke nye si de ke nu cho Yesu Inamosin. Ka mu nyo bai ngo. Ninakan. Mope. Jikponlo. Ka iwa here lo. Se nene me na pe ka nye jom ka pe no. Chache. Ingo pe pa. No jem ka jin. No ye ka buam. Ba hie twim. No ba ngo mi ka po no. No ma hiske ambo. Ne ko jikpo ngo anu nyame. Ma ko pe lambi. Inamosin. Ka muneno ohani na nkwale yeke buam no nwa ebie nge wala omi o endo ni bimo nga Yesu Kristo bia amen kokin sole sole no lecho ka muneno agbon bia nge wala omi o ba fe ma obi ne huose o manane ni ni iwa na nemene nyemene nye bu twetwe pe nyema nye sima ikenye wasoli chacha ma wina mosi nyemi mena bu mitwetwe pe ngomeke wo muo mi ene mene ha mukunga anu jike ji anu ne mene nyagba mukunga anu ne mene hio fon singa anu ne abehe no kam na kwa wo chacha obli blo ha me no chome ka moji mo pe ji koloka yu ahere lo yeke gwa me ne mune no anu ya anu nyami ko ya gboji o nga awala ina mosi chacha kon wa prayer yeke bwa o ka ji muno ka ya da amen
amen
emi njinye usofo Timothy abroso nike maamu nyoba anye. Konga la anu bimde kuwa maye mache mge kwa anu. 0243-3147-23. Alo 0271-77-21-54. Maune jonye u, ne pia nyehi. Kiasi muna ochi mwa, nyamanu wa heku. Amen.
Amen.